been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder.
Καλησπέρα, τετεκτιβάκια.
Καλησπέρα, μικρή Πουαρό.
Καλώς ήλθατε.
Σε ακόμα ένα επεισόδιο.
Αυτού εδώ.
Του τίμιου του podcast.
Του podcast που έχει έρθει για να κάνει τι, Γιώργο?
Να ξυπνήσει τον Ηρακλή Πουαρό και την Αγγελική Νικολούλη που κρύβουμε μέσα μας, Μαρία.
Χριστέ μου, έχουμε βάλει κι άλλο στο παιχνίδι.
Δεν είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο.
Ρε, παιδί μου, ο Ηρακλής Πουαρό, ξέρουμε ότι είναι ένα φανταστικό πρόσωπο. Τώρα η κυρία Νικολούλη. Αλλά.
Θα βρω. Και ένα γυναικείο θα βρω.
Εντάξει, σε πιστεύω. Για όσους έρχεστε για πρώτη φορά σε αυτό εδώ το τίμιο το podcast, να σας πούμε ότι μπορείτε να έρθετε να μας βρείτε στη σελίδα μας στο Instagram, που είμαστε πως Γιώργη.
Crime Groupers κάτω παύλα podcast.
Εκεί λοιπόν έρχεστε και αλληλεπιδράτε μαζί μας, μαθαίνετε τις ιστορίες τις οποίες φέρνουμε, βλέπετε εικόνες, γενικά βλέπετε το πόσο καλό μοντάζ κάνει ο Γιώργος σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, πάλι για όσους είστε καινούργοι, οι πλατφόρμες που μπορείτε να μας ακούσετε ποιες είναι, Γιώργο?
Είναι το Spotify, είναι τα Apple Podcast και είναι και το YouTube.
Μήπως έχουμε να τους πούμε και κάτι άλλο? Για όσους είναι καινούργιοι σε αυτό εδώ το κανάλι,
ότι μπορούν πάρα πολύ εύκολα να βαθμολογήσουν αυτό εδώ το τίμιο το podcast με αστεράκια στις πλατφόρμες που το ακούτε, να αφήσετε κριτικές στις πλατφόρμες που το ακούτε. Μπορείτε, αν θέλετε, να πάτε να μας βοηθήσετε λιγουλάκι να ανέβει έτσι στον αλγόριθμο το καναλάκι στο YouTube. Βέβαια είναι χωρίς εικόνα, χωρίς βίντεο, γιατί το βίντεο θα έρθει αλλού. Και επίσης μπορείτε, αν θέλετε, να στηρίξετε πάλι αυτό εδώ το τίμιο το podcast μέσα από μια αγαπημένη πλατφόρμα. Ποια, Μαρία?
Και αυτή είναι η πλατφόρμα του Buy Me a Coffee.
Τι μπορούν να κάνουν εκεί?
Εκεί λοιπόν μπορείτε να έρθετε και να μας κεράσετε ένα καφεδάκι, γιατί όπως είπαμε θέλουμε να κάνουμε ένα upskilling. Και ποιος θα μας βοηθήσει? Φυσικά τα τίμια τεντεκτιβάκια.
Α, μπράβο.
Λοιπόν, οι καινούργοι άκουσαν, οι παλιοί, ας μπούμε στο ψητό. Πώς περάσαμε το Πάσχα? Τρέχει, Μαρία.
Το Πάσχα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θα μάθω.
Πώς περάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε και μία απουσία?
Να πούμε ναι σε όλους, ένα συγγνώμη, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα κυριολεκτικά και μεταφορικά πετάξαμε αητό.
Ξεκάθαρα, λέμε, ναι. Τόσο ωραία. Γιατί, πού βρεθήκαμε?
Βρεθήκαμε στην Κάτω Αχαγιά και μάλιστα στο μαγευτικό Πέτρο Χώρι. Ναι, συγγνώμη, σε πρόλαβα.
Ναι, έτσι με πρόλαβε. Ήμασταν μαζί με τους αγαπημένους μας φίλους, τους επίοικους εφήβους.
Τον Αντώνη και τον Λευτέρη. Τον Λευτέρη,
ναι,
και τον Αντώνη.
Εντάξει, εγώ πέρασα τέλεια. Μου άρεσε πάρα πολύ η παραλία της Καλογριάς που πήγαμε. Όλο το φαγάκι, όλη η φασούλα εκεί πέρα.
Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσαν αυτή την έτσι, ευκαιρία να κατέβουμε προς τα κάτω. Εγώ προσωπικά δεν είχα ξαναπάει.
Εγώ είχα ξαναπάει στην παραλία της Καλογριάς, αλλά πολύ πιο μικρή. Οπότε ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία.
Τι τεράστια παραλία που ήταν αυτή.
Ναι.
Παιδιά, όταν λέμε χιλιόμετρα, όπου κοιτάει το μάτι σου, βλέπεις παραλία.
Ήταν εξαιρετικά. Να πούμε ότι ήμασταν από τους τυχερούς που δεν φάγαμε πάρα πολύ κίνηση, γιατί αλήθεια είναι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είσοδος και έξοδος των Αθηναίων προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, συγκεκριμένα της Πελοποννήσου, γινόταν ένας μικρός παντζουρλισμός.
Ναι, εμείς τη γλιτώσαμε μεταφορικά, τη γλιτώσαμε γιατί φάγαμε τη διαδρομή, αλλά βγήκαμε από την Ολύμπια εδώ και πήγαμε από κάτω.
Έτσι πήγαμε από την παλιά Εθνική. Ναι. Έτσι, εμείς.
Την ίδια ώρα κάναμε, απλά δεν πηγαίναμε με πρώτη Δευτέρα.
Ήταν καλό το ταξίδι.
Αυτό. Επίσης να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αναστασία. Κάτω.
Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Αναστασία, που η Αναστασία δεν είναι μια απλή Αναστασία. Είναι το αγαπημένο σε όλους μας podcast.
Το Common Sense Podcast.
Να ξέρετε, παιδιά, ότι αυτό το κορίτσι, εκτός το ότι βγάζει τις πιο ωραίες και ζουμερές φράουλες, έχει και ένα από τα καλύτερα podcast τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στις πλατφόρμες και του Spotify και του Apple Podcast, από ό,τι ξέρω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δωράκι. Αν ποτέ ανέβει πάνω στην Αθήνα, νομίζω ότι υποσχόμαστε ότι θα τις το ανταποδώσουμε.
Εντάξει, τόσες φράουλες εμείς δεν θα μπορέσουμε να τις δώσουμε, αλλά
όχι,
σίγουρα.
Ρε,
σίγουρα για ένα μπυράκι στο Τινιακό θα την πάμε.
Για ένα περιτύβο.
Έτσι.
Να ευχαριστήσουμε τα νέα μέλη που έχουν μπει και μας έχουν στείλει μηνυματάκια, έτσι, γιατί αν και τους έχουμε απαντήσει και προσωπικά, να γνωρίζετε κι εσείς που μπορεί να μας ακούτε και να μην έχετε έρθει ακόμη στην παρέα μας στο Instagram, να φοβάστε λίγο, δεν ξέρω κι εγώ τι, να νομίζετε ότι θα μας ενοχλήσετε. Τα έχουμε πει και σε παλιότερα επεισόδια. Καλοδεχούμενοι όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Επίσης, ένα τεντεκτιβάκι μας υπενθύμησε το αγαπημένο μου παιχνίδι που μπορείτε να κάνετε εσείς ακούγοντας τα podcast μας, τα επεισόδια μας, που δεν είναι άλλο από drinking games. Σε συγκεκριμένες εκφράσεις που μπορεί να παρατηρείτε ότι λέμε συνεχώς σε κάποιο επεισόδιο, μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας drinking game και να...
να περάσετε καλά μαζί μας.
Πίνετε. Αν σας παίρνει και δεν είστε έξω ή στη δουλειά.
Ναι, εντάξει. Γιατί τώρα το να μας ακούει εμάς να λέμε συνέχεια οκ okay, και επίσης.
Εντάξει.
Και να είσαι στη δουλειά είναι λίγο δύσπεπτο.
Πολύ ωραία. Και αφού φύγαμε από όλα αυτά, λέτε να περάσουμε γρήγορα στα νέα της εβδομάδας για να ξεμπερδεύουμε με αυτά.
Φυσικά και είμαστε έτοιμοι. Τόσα πράγματα γίνανε αυτή την εβδομάδα.
Σαν πρώτο νέο, θα ήθελα να πω ότι η κυρία Μαρία Καριστιανού ζητάει μέσα από ανάρτηση την οποία έκανε από τη σελίδα Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Ζητάει από τον κόσμο να τους βοηθήσουμε και να στείλουμε φωτογραφικό υλικό ή βίντεο από την ημέρα του δυστυχήματος όσοι έχουν, ώστε να μαζέψουν στοιχεία κτλ. Και να τα στείλουν όλα μαζί έξω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε όποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να πάει στη σελίδα στο Facebook. Δυστυχώς δεν υπάρχει στο Instagram. Το ξαναλέω για όσους μπορεί να μην το προλάβανε. Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών 2023. Το γράφει κιόλας γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλα.
Ναι, παιδιά, όσοι την χάνει και έχετε κάποιο φωτογραφικό υλικό
ή γνωρίζετε
ή κάτι
κόσμο
το οποίο μπορεί να βοηθήσει στο να γίνει αυτό το μεγάλο βήμα που θέλουμε όλοι να γίνει.
Σαν δεύτερο νέο, έτσι για να φέρουμε λίγο τα νέα του Μέχικο της Ελλάδας.
Αχ.
Ναι, στο λιμάνι του Λαβρίου λοιπόν εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μέσα από ένα καράβι 500 χαρτοκιβώτια 3 τόνων.
Ναι.
Τα οποία περιείχαν 3.750.000 χάπια.
Ναι.
Μπρεγκαμπαλίν.
Όντως.
Ναι.
Ωραία τα λυρίκα. Okay.
Παράνομα.
Παράνομα.
Ναι, τα οποία πηγαίνανε προς Αίγυπτο.
Okay. Έλα για πες.
Ναι, αυτό. Και το πιάσανε. Το πιάσανε τέλος πάντων. Φαντάζομαι ότι έπεσε καρφωτή και τους πιάσανε.
Πολλά χάπια.
Πάρα πολλά χάπια.
Πάμπολα χάπια.
Ναι.
Παράνομα.
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 Ναι.
Μπαίνανε,
Βγαίνανε. Υποτίθεται ότι μας ήρθαν από αλλού, κάνανε μια στάση εδώ και θα πηγαίνανε Αίγυπτο.
Αχα,
ή αν τον μπερδεύω, το ακριβώς αντίθετο. Και έχουμε δυστυχώς και την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή συγκεκριμένα, το τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα, στο Crocus City Hall. Μέχρι στιγμής πάνω από 100 τραυματίες παλεύουν για τη ζωή τους και 133 νεκροί.
Ναι.
Το χτύπημα εννοείται ότι το ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση ISIS. Όχι ότι λέει κάτι.
Λένε ότι πιάσανε και κάποιους.
Ναι.
Εγώ νομίζω, όχι νομίζω. Εγώ βασικά τρομοκρατήθηκα με το συγκεκριμένο γεγονός. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί για μια τρομοκρατική οργάνωση να μπαίνει. Τέλος πάντων, όχι. Είναι πολύ μπερδεμένο αυτό το κομμάτι με το ISIS και δεν νομίζω ότι θέλω να την ανοίξω τη συζήτηση.
Αυτό,
θα μείνω απλά στο κομμάτι ότι με τρομοκράτησε πάρα μα πάρα πολύ το ότι έγινε σχεδόν δίπλα, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, έγινε σε.
Καλά, όχι, είναι πολύ μακριά. Αλλά
ναι,
τέλος
παιδί μου,
πάντων,
είναι πολύ μακριά. Αλλά...
θέλω να πω, στο Βέλγιο ήταν πολύ πιο κοντά.
Ναι.
Και στη Γαλλία.
Ναι.
Θέλω να πω επίσης ότι πάρα πολλοί εκεί μέσα δεν πέθαναν ακριβώς από τα πυρά, γιατί ήταν συναυλιακός χώρος όλο αυτό που έγινε. Δεν πέθαναν από τα πυρά, αλλά τους κλειδώσανε μέσα και βάλανε φωτιά στο κτίριο. Οπότε πεθάνανε από τους καπνούς και από όλα αυτά.
Από αναθμίαση. Ναι, ήταν πολύ τραγικό θάνατο.
Ναι, βρήκαν ανθρώπους, λένε, στις τουαλέτες που είχαν πάει για να κρυφτούν από τα πυρά και πεθάνουν από τον καπνό που κατέβηκε στο τέτοιο. Ό,τι να είναι, δηλαδή. Πραγματικά κρίμα. Αυτό. Εγώ δεν έχω κάποιο άλλο νέο έτσι που να με συγκίνησε. Έχουν γίνει και άλλα διάφορα. Τώρα θα τα πάμε στην άλλη εβδομάδα. Αυτά
αυτό,
τα νέα.
Αυτό. Ας αφήσουμε το Μάρτιο να φύγει με ηρεμία.
Ναι. Να αφήσω και ένα, γιατί έχω πάλι καιρό, ένα έτσι γνωμικό.
Για πες.
Να το πούμε έτσι, ότι επειδή βγήκανε κάποια ποσά τα οποία ξόδεψε η Βουλή, 1,9 εκατομμύρια ευρώ ξόδεψε η Βουλή για το φωτισμό εξωτερικά. Ένα κόκκινο φωτάκι αρκούσε.
Αυτά που τα βρίσκεις και τα διαβάζεις.
Καλά τώρα. Και νομίζω πως έκανα και την καταλληλότερη πάσα για να περάσουμε
στα ακραία ανέκδοτα.
Ο Χάνιμπαλ το πρωί πίνει ένα καπουτσίνο. Μοναχό. Παππού, θες να σου φέρω τα χάπια για την ποίηση? Αν σε φέρει ο δρόμος.
Okay.
Σου πήρε λίγο.
Μου πήρε λίγο, ναι.
Να πούμε ένα έτσι και για την ημέρα που λογικά πέρασε χτες.
Για
Δευτέρα.
Για πες.
Γιατί πήγαινε συχνά στον οδοντίατρο ο Ανδρέας Μιαούλης?
Γιατί?
Γιατί τον ταλαιπωρούσε μια ουλίτιδα. Μια ουλίτιδα. Πω.
Ξέρεις τι?
Σου πήρε λίγο παραπάνω.
Είχα βρει κι εγώ ένα το οποίο θα ήθελα, η αλήθεια είναι, να το μοιραστώ για τη χθεσινή ημέρα.
Για πες.
Τώρα δώσε μου μισό λεπτό.
Μέχρι να το βρει, να σου πω άλλο ένα που μου άρεσε πάρα πολύ.
Και θέλω να τα ακούσω.
Ναι, σίγουρα.
Για πες.
Είμαι εθισμένο στα υγρά φρένων, αλλά δεν με ανησυχεί. Μπορώ να σταματήσω όποτε θέλω.
Συζήτηση πολεμαρχών του 1821. Θέλεις να πάμε στα μπουζούκια ή να παίξουμε επί τραπέζιο? Καρά ή σκάκι?
Πω.
Άκουσε εκεί μια ολίτιδα.
Ακούσε εκεί. Καρά ή σκάκι? Εννοείται καρά.
Καρά.
Αλλά δεν μπορούμε να πάμε τώρα.
Γιατί τώρα που θα πάμε?
Στον καρά δεν μπορούμε να πάμε τώρα.
Όχι, δεν υπάρχει.
Άρα σκάκι. Εντάξει, εντάξει. Δετεκτιβά, για μην κλείνετε το επεισόδιο, ξεκινάμε την υπόθεση. Τη σημερινή υπόθεση, λοιπόν, που έφερα, μας την είχε προτείνει δετεκτιβάκι πριν από πάρα πολύ καιρό.
Wow.
Ναι, τη είχα πει ότι θα κάτσω να την ψάξω και αν βγαίνει επεισόδιο θα το φέρουμε. Πολύ ενδιαφέρον υπόθεση, με όχι πάρα πολλές πληροφορίες, δυστυχώς, όσα μπόρεσα μάζεψα. Mm-hmm. Είναι μια υπόθεση που νομίζω θα μας ψιλοτσαντήσει όλους μαζί.
Ναι, ωραία, γιατί, ευχαριστούμε.
Ναι, γιατί είναι παλιά σχετικά και έρχεται προς τις μέρες μας. Θα καταλάβετε.
Okay.
Όσοι έχετε δει τον τίτλο και την έχετε αναγνωρίσει σαν υπόθεση, ξέρετε τι εννοώ.
Ωραία.
Λοιπόν, η Λία Τρικαλιώτη γεννήθηκε το 1970 στην Κέρκυρα, όπου και μεγάλωσε με τους γονείς της, τον κύριο Λάκη Τρικαλιώτη και την κυρία Λέτα Τρικαλιώτη, καθώς και με τον αδερφό της. Σαν οικογένεια ήταν πολύ αγαπημένη και αν και έκαναν μια απλή ζωή, χωρίς πολλές πολυτέλειες, από την Λία και τον αδερφό της δεν έλειπε τίποτα. Μεγαλώνοντας, η Λία απέκτησε μια αγάπη, την μουσική. Όσο ήταν ακόμα μικρούλα, την έγραψαν σε οδείο για να μάθει να παίζει πιάνο, κάτι που θα λατρέψει, και η σχέση της με το πιάνο θα εξελισσόταν πολύ γρήγορα σε κάτι πιο σοβαρό. Η Λία είχε την μελωδία και τον ρυθμό μέσα της και έτσι κατάφερνε να μαγέψει το κοινό καθώς έπαιζε. Καθώς τα χρόνια περνούσανε, η Λία αγάπησε τόσο πολύ το πιάνο που θέλησε να γίνει και η μελωδική της απασχόληση και έτσι έδωσε εξετάσεις για να πάρει πτυχίο στο πιάνο με σκοπό να μπορέσει να πάρει δίπλωμα για να γίνει δασκάλα. Κάτι και το οποίο κατάφερε. Η Κέρκυρα φημίζεται για την ιστορία της στη μουσική και έτσι η Λία είχε την ευκαιρία να εργαστεί στο νησί ως μουσικός και ως δασκάλα. Όλοι την χαρακτήριζαν σαν πολύ καλή κοπέλα, γλυκιά και ήρεμη. Τίποτα δεν φαινότανε πως τα πήγαινε στραβά. Τα χρόνια περνούσανε μέχρι που το 1997, όταν εκείνη ήταν 27, ο χρόνος θα σταματούσε τόσο για εκείνη όσο και για τους ανθρώπους που θα ήταν κοντά της. Στις 5 Νοεμβρίου του 1997, οι γονείς της προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της και δεν μπορούσαν να την βρούνε με τίποτα. Θα ρωτήσουν φίλους της και συναδέρφους της, όμως κανένας δεν ξέρει πού μπορεί να βρίσκεται. Η Λία είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς, χωρίς να αφήσει κανένα σημάδι πίσω της. Οι γονείς της τρέχουν να επικοινωνήσουν με τις αρχές για να ζητήσουν βοήθεια. Μια κίνηση που χωρίς να το γνωρίζουν θα τους αλλάξει μια για πάντα τη ζωή. Η αστυνομία δίνει σήμα για να ψάξουν στο νησί, καθώς και να ξεκινήσουν έρευνες στο κοντινό περιβάλλον της, μήπως κάποιος γνώριζε κάτι που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να τη βρουν. Από το σπίτι της έλειπε η τσάντα της και το αυτοκίνητό της, κάτι που έδειχνε πως έφυγε από μόνη της από το σπίτι, αλλά κανείς δεν κατάλαβε γιατί δεν είπε τίποτα σε κανέναν, για το που θα πήγαινε, πόσες μέρες θα έλειπε κτλ.
Δεν έλειπαν ρούχα της και τέτοια, έλειπε απλά η προσωπική της τσάντα.
Ακριβώς. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και την επόμενη ημέρα, με αμύωτο ρυθμό, μιας και πλέον η υπόθεση είχε πάρει διαστάσεις και όλος ο κόσμος στο νησί, αλλά και στην Ελλάδα, έμαθε για την μυστηριώδη αυτή εξαφάνιση. Οι γονείς της ήταν σίγουροι πως κάτι είχε συμβεί, αφού όπως έλεγαν και στις αρχές, αλλά και στον τύπο, γνώριζαν πολύ καλά την κόρη τους και πως η Λία δεν θα εξαφανιζόταν έτσι. Στο νησί ο κόσμος ήταν ανάστατος και κάποιοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της. Όμως όλο το Πανελλήνιο θα σοκαριζόταν 2 ημέρες μετά από τη δήλωση της εξαφάνισής της. Στις 7 Νοεμβρίου, οι αρχές θα εντοπίσουν το άψυχο σώμα της σε μια χαράδρα στη Βόρεια Κέρκυρα, κάτω από το φρούριο του Αγγελόκαστρου. Όμως, από εδώ και πέρα, τίποτα δεν θα πάει σωστά από τη μεριά των αρχών, λες και κάποιος ήθελε εθελημένα να κρύψει κάτι. Το σώμα της Λίας βρέθηκε σε μια χαράδρα απότομη, βραχώδη και με άγρια βλάστηση. Προσπαθώντας να καταλάβουν πώς βρέθηκε εκεί, οι αρχές θα αναζητήσουν το αυτοκίνητό της, το οποίο και θα καταφέρουν να εντοπίσουν στην κορυφή του κάστρου, στο χείλος του γκρεμού. Το ύψος που χώριζε το σώμα με το αυτοκίνητο ήταν 300 μέτρα. Ταυτόχρονα, ο ιατροδικαστής κ. Γαστεράτος θα εξετάσει το άψυχο σώμα της και θα αποφανθεί πως πρόκειται για αυτοκτονία και φαινομενικά θα κλείσουν την υπόθεση.
Έτσι απλά αυτοκτονία.
Έτσι απλά. Στο αμάξι επίσης θα βρεθεί και ένα σημείωμα, στο οποίο η Λία φαινόταν να έγραφε «Μαμά, δεν θα σας κάνω άλλο κακό. Οι γονείς της Λίας όμως ξεκίνησαν να παραξενεύονται με την όλη κατάσταση. Τους φαινότανε τελείως παράλογο η κόρη τους να αυτοκτονήσει, μιας και δεν είχε κανένα απολύτως λόγο. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Μετά το πρώτο σοκ, ξεκίνησαν να βάζουν τα πράγματα σε μία σειρά και να προσπαθούν να εξηγήσουν το μυστήριο γύρω από τον τραγικό θάνατο της κόρης τους. Εκεί είναι που ξεκίνησαν να παρατηρούν και κάποια τραγικά λάθη από τις αρχές, που αν τα προσέξει κανείς, βγάζει άλλα συμπεράσματα. Πάμε να τα δούμε μαζί.
Πάμε.
Πρώτον. Όταν βρήκανε το αυτοκίνητό της, δεν έκαναν καμία έρευνα στο εσωτερικό του, πέρα από το σημείωμα που βρήκανε στο κάθισμα του οδηγού, και δεν ερεύνησαν ποτέ το πορπαγκάζ. Δεν πήρανε δακτυλικά αποτυπώματα από το εσωτερικό του, ούτε από τα εξωτερικά σημεία. Το αυτοκίνητο σχεδόν κατευθείαν το μετακίνησαν από το σημείο και το έβαλαν σε αφύλακτο χώρο κοντά στο αστυνομικό τμήμα. Έπρεπε να κάνουν επίσης μία έκθεση ανέβρεσης, την οποία και δεν συντάξανε ποτέ.
Αλήμον.
Για όσους δεν γνωρίζετε, η έκθεση ανέβρεσης είναι αυτό που ουσιαστικά η αστυνομία δηλώνει ότι πήρε το αυτοκίνητο αυτό, γράφουν μέσα σε ποια κατάσταση το εντοπίσανε, το βρήκανε και σε ποια κατάσταση το παραδίδουνε και τι βρήκανε μέσα. Αναλυτικά. Για να μπορούν οι συγγενείς ή ο δικαστής να καταλάβει τι έχει γίνει με στο αυτοκίνητο. Κάτι λοιπόν που, όπως είπαμε, δεν κάνανε ποτέ. Επίσης, στο σημείο που βρήκανε το αυτοκίνητο υπήρχαν διάφορα αντικείμενα, όπως φιάλες νερού, σόδας και διάφορα από τσίγαρα, κάποια από τα οποία ήταν και η μάρκα που κάπνιζε η Λία, και μαντέψτε. Και τίποτα από αυτά δεν συνέλεξαν για να εξετάσουν, όπως και δεν πήραν φωτογραφίες από το σημείο. Δεύτερον, στο σημείο που βρέθηκε το σώμα της, οι αστυνομικοί δεν φωτογράφησαν τίποτα ώστε να αξιολογηθούν τυχόν ευρήματα αργότερα. Επίσης, δεν απέκλεισαν το σημείο ποτέ, με αποτέλεσμα να μπορεί να εισέλθει ο οποιοδήποτε.
Ωραία.
Οι αρχές επίσης δεν κατάφεραν να βρούνε την τσάντα της. Θυμάστε που είπαμε ότι πήρε μαζί της μόνο την τσάντα της. Και εδώ ξεκινάει η τρέλα. Την τσάντα της λοιπόν την βρήκανε κάποιοι Αμερικανοί τουρίστες που έκαναν βόλτα στην περιοχή και την παρέδωσαν στις αρχές αργότερα. Πήρανε και κατάθεση από τους τουρίστες οι αστυνομικοί. Λογικό. Η κατάθεση των τουριστών δόθηκε σε ένα αστυνομικό, αλλά όχι στο τμήμα.
Στο πόδι.
Σε καφενείο της περιοχής, με διερμηνέα ένα σερβιτόρο.
Εξαιρετικά.
Τρίτον. Περνάμε στα πιο σημαντικά. Θεωρητικά η Λία αυτοκτόνησε πηδώντας από ένα γκρεμό σε μια πλαγιά γεμάτη βράχους κτλ. Και το σώμα της βρέθηκε σε βάθος 300 μέτρα. Όταν την βρήκαν, ο ιατροδικαστής δεν βρήκε ούτε σπασίματα στα κόκαλά της, ούτε γρατζουνιές, ούτε κάποια κάκωση που να υποδεικνύει πως έπεσε από μεγάλο ύψος. Λογικά το σώμα της, κατά την πτώση, θα χτυπούσε ξανά και ξανά άτσαλα στο έδαφος και τα σημάδια θα ήταν μεγάλα.
Ναι, κάτι το οποίο υπήρχε.
Όχι. Παρ' όλα αυτά, στο σώμα της βρέθηκαν μόνο μόλοπες και κάποιες εκδορές. Επίσης, το ρολόι που φορούσε στο χέρι της βρέθηκε να το φοράει και να είναι άθικτο.
Λογικά θα είχε σπάσει από την πτώση.
Ούτε ένα ράγισμα, ούτε μια γρατζουνιά, τίποτα. Σαν να μην έφτανε αυτό, στην κηδεία της κανείς δεν μπορούσε να δει το σώμα της, μιας και το φέρετρο οι αρχές το παρέδωσαν κλειστό και για την ακρίβεια καρφωμένο στην να μην μπορεί να το ανοίξει κανείς.
Τι λες ρε. Και οι γονείς
δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι.
Τι λες ρε.
Τέταρτον. Σύμφωνα με όσους την ήξεραν πάρα πολύ καλά, γνώριζαν πως η Λία είχε υψοφοβία και να ήθελε να αυτοκτονήσει, δεν θα μπορούσε να το κάνει πηδώντας από ένα πάρα πολύ ψηλό και απότομο σημείο, βάσει λογικής. Παρά τις επίμονες επίσης παρακλήσεις της οικογένειάς της για να αρθεί το απόρριτο από το κινητό της τηλέφωνο ώστε να ελέγξουν τις επαφές της, κάτι τέτοιο δεν έγινε παρά 10 μήνες μετά, όταν και τα στοιχεία πια είχαν ήδη χαθεί λόγω του πέρους του χρόνου. Με όλα αυτά τα δεδομένα, οι γονείς της ξεκίνησαν να έχουν εύλογες απορίες από τις οποίες δεν μπορούσαν να πάρουν απαντήσεις. Γιατί η απάντηση των αστυνομικών στο ποιος ευθύνεται για όλες αυτές τις σοβαρές παραλήψεις ήταν να πετάνε τον μπαλάκι των ευθυνών ο ένας τον άλλον.
Αλίμονο.
Και εξηγούμε. Ο διοικητής του αρμόδιου αστυνομικού τμήματος κατέθεσε ότι την επίμαχη περίοδο έλειπε σε άδεια.
Ο υποδιοικητής.
Ο αστυνομικός λοιπόν που τον αναπλήρωνε υποστήριξε ότι υπεύθυνος για την συλλογή των στοιχείων ήταν άλλος αστυνομικός και ούτω καθεξής.
Πού ήταν αυτός ο άλλος? Αστυνομικός.
Έπαιρνε τα στοιχεία, αλλά δεν ήξερε το παιδί, ήταν κατώτερος.
Και πέταγε τον μπαλάκι στον άλλον, ο οποίος έπαιρνε κατάθεση από τους Αμερικάνους.
Και μετά ο άλλος έλεγε ότι όχι, εγώ πήρα το αυτοκίνητο. Και γιατί κούνησε το αυτοκίνητο, γιατί
ξέρεις
δεν μου είπε κανείς.
Αυτή η υπόθεση δυστυχώς μου θυμίζει πάρα πολύ πολλά πράγματα που έχουμε δει την τελευταία μία εβδομάδα.
Εγώ το είπα στην αρχή της υπόθεσης για να μην με βρίζετε μετά. Νομίζω ότι θα τις αντιστούμε όλοι.
Γεια, συνέχισε.
Οι γονείς λοιπόν της Λίας προσπαθούσαν με όσα μέσα είχαν να αποδείξουν το αυτονόητο. Πως η Λία Τρικαλιώτη δεν αυτοκτόνησε, αλλά δολοφονήθηκε. Επί 2 χρόνια θα κινούν γη και ουρανό για να αποδείξουν πως οι ελληνικές αρχές έκαναν λάθος να κλείσουν έτσι απλά την υπόθεση, ενώ ταυτόχρονα έδιναν μάχη με το χρόνο για να ξανανοίξουν την υπόθεση. Προσέλευαν τον δικηγόρο κύριο Νίκο Διαλυνά και έναν ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Στράτο Μπακιρτζή. Και έτσι, στις 4 Δεκεμβρίου του 1999, θα καταφέρουν με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα της Κέρκυρας και όλα τα στοιχεία που είχαν μαζέψει να γίνει εκταφή της ορού της και να ξαναεξεταστεί αυτή τη φορά από 2 άλλους ιατροδικαστές που θα όριζε η οικογένειά της, τον κύριο Νόνα και τον κύριο Χαρακούκη. Κατά την νεκροψία, οι ιατροδικαστές ανακάλυψαν ακόμη ένα περίεργο στοιχείο. Ο Λάρι Γκάστης είχε αφαιρεθεί πριν από την ταφή της. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούσαν να διαπιστώσουν πια εάν η αιτία θανάτου της θα μπορούσε να είναι ο στραγγαλισμός. Από αυτήν την εξέταση, λοιπόν, όπως ήταν φυσικό, οι ιατροδικαστές αποφάνθηκαν πως η αιτία θανάτου της σίγουρα δεν ήταν η πτώση, άρα δεν επρόκειτο για αυτοκτονία. Για να το αποδείξουνε, πήγανε μαζί με τις τηλεοπτικές κάμερες, τους γονείς της και ειδικούς στο σημείο από το οποίο φέρεται να πήδηξε η Λία, για να πετάξουν μια ιατρική κούκλα στο ύψος και τα κιλά της Λίας, για να δούνε την ζημιά που θα δημιουργούταν από την πτώση και να τη συγκρίνουν με το σώμα της Λίας. Όπως ήταν φυσικό, η κούκλα έφερε πολύ μεγαλύτερα τραύματα και κακώσεις από αυτές που είχε το σώμα της. Επίσης, η κούκλα σταμάτησε πολύ νωρίτερα την πτώση της, με αποτέλεσμα η Λία να έπρεπε να βρεθεί σε μικρότερο βάθος, περίπου στα 180 μέτρα και όχι στα 300. Αποτέλεσμα των νέων ευρημάτων ήταν να ξαναανοίξει η υπόθεση. Μάλιστα, η οικογένειά της πήγε και στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, η οποία προσπάθησε με πολλά μέσα να ρίξει φως στην υπόθεση και να την κάνει ακόμη πιο γνωστή από όσο ήταν. Την οργή του εκείνη την περίοδο εξέφρασε ο πατέρας της στην εφημερίδα Τα Νέα, λέγοντας: «Φώναζα από το 1997 ότι η κόρη μου δεν αυτοκτόνησε. Η Λία ήταν κυρία. Δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει. Ωστόσο, κανείς δεν με άκουγε. Φώναζα. Ζητούσα να ελέγξουν την κάθε λεπτομέρεια. Ζητούσα να ελέγξουν όλα τα στοιχεία. Μάταια όμως. 2 χρόνια εγώ και η γυναίκα μου πεθαίνουμε καθημερινά. Ζούμε για ένα πράγμα. Για να λάμψει η αλήθεια. Να αποκαλυφθούν αυτοί που σκότωσαν το παιδί μας. Την Λία τη σκότωσαν. Η αλήθεια εντός των ημερών θα λάμψει. Είναι δυνατόν να μην με αφήσουν να δω το παιδί μου στην κηδεία του το 1997, να έχουν καρφώσει το φέρετρο και ο ανώτερος αξιωματικός να λέει σε συγγενή μου ότι θα την θάψουνε ακόμη και με γνωμάτευση κτηνιάτρου?» Και οι 2 γονείς της ουσιαστικά κοιμόντουσαν και ξυπνούσαν με τον καημό η δολοφονία της κόρης τους να αναγνωριστεί. Ο πατέρας της, λόγω της στεναχώριας του, το 1999 υποβλήθηκε σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Αλλά δυστυχώς η στεναχώρια του ήταν τόσο μεγάλη που λίγα χρόνια αργότερα η καρδιά του δεν θα άντεχε και θα πέθαινε. Η μητέρα της, από την άλλη, προσπαθούσε με νύχια και με δόντια να συνεχίσει το έργο τους. Η κατάστασή της ήταν τόσο χάλια που κάποια στιγμή είχε φτάσει στο σημείο να θέλει και εκείνη να πηδήξει από το σημείο για να αποδείξει πως ο θάνατος της κόρης της δεν ήταν αυτοκτονία. Και πάμε στην Ελλαδάρα μας.
Για πάμε.
Ζήτω η δικαιοσύνη.
Για πάμε.
22 χρόνια μετά, το 2019 δηλαδή, το διοικητικό εφετείο Ιωαννίνων επιδίκασε χρηματικά ποσά για τα μέλη της οικογένειας της άτυχης κοπέλας που κατ' εκτίμηση μαζί με τους τόκους ανέρχονται σε 350.000 ευρώ. Ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Σπύρος Βλάχος, έκανε λόγο για κακό χειρισμό στα όσα προβλέπεται να ακολουθήσουν αστυνομικές αρχές, ώστε να φτάσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης, με αποτέλεσμα ο δράστης να μην συλληφθεί ποτέ, αλλά και να μην οδηγηθεί στο δικαστήριο, μιας και έχουν περάσει 20 χρόνια. Ο δικηγόρος θα έλεγε: «Εκδόθηκε μια απόφαση του διοικητικού εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία επιδικάστηκαν κάποια χρηματικά ποσά στην οικογένεια της Λίας Τρικαλιώτη, η οποία σε εκείνο το χρόνο που τελέστηκε η πράξη φέρεται ως αυτοκτονία. Με βάση τα πραγματικά περιστατικά τα οποία συγκροτούν την ίδια την υπόθεση, προκύπτει ότι δεν πρόκειται για αυτοκτονία, αλλά για ανθρωποκτονία και μάλιστα με πρόθεση. Υπάρχουν πολλά στοιχεία αποδεικτικά μέσα στη δικογραφία τα οποία αξιολόγησε ο δικαστής και εξέδωσε την απόφαση. Αξιολογώ ότι υπήρχε μια κακή εφαρμογή των όσων επιβάλλεται η αστυνομία να κάνει. Δεν ανακαλύφθηκε ποτέ ο δράστης αυτής της υπόθεσης. Υπήρξε ένα μεγάλο κενό που διήρκησε για πάρα πολλά χρόνια με την αγωνία της οικογένειας και τον πόνο που είχε. Με αυτήν την υπόθεση η οικογένεια δικαιώνεται. Όμως, έχοντας εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη τόσα χρόνια, πραγματικά έδιναν στοιχεία ώστε να έρθει η σημερινή απόφαση και να υπάρξει αυτό για το οποίο πίστευαν εξ αρχής: ότι το παιδί τους δεν αυτοκτόνησε, αλλά το σκότωσαν. Και αυτό είναι το σημαντικό σε αυτήν την υπόθεση. Αναφορικά με την ποινή αντιμετώπισης αυτής της υπόθεσης, έχει παραγραφεί η ποινική άδικη πράξη, άρα λοιπόν ποτέ δεν θα εμφανιστεί ο δράστης απέναντι στην ποινική δικαιοσύνη, γιατί έχει παρέλθει 20 ετία από το χρόνο αυτής της πράξης. Αυτή ήταν η υπόθεση. Να πω κάτι το οποίο δεν ήθελα να το βάλουμε στην υπόθεση, γιατί το ισχυριζόταν ο πατέρας της και είναι off the record ουσιαστικά, αλλά αξίζει να το πούμε. Σε μια εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη είχε γυρίσει και είχε πει ότι πιστεύει ότι την κόρη του την σκότωσε κύκλωμα, και μάλιστα μικρό. Σε ένα άλλο επεισόδιο επίσης υποστήριζε ότι την κόρη του μάλλον την έχει σκοτώσει ένας αστυνομικός και κάποιος άλλος ο οποίος ήταν μαζί του.
Και εμένα το μυαλό μου, στο πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτηκα, ήταν ότι μάλλον ο δράστης θα ήταν κάποιος από τις αρχές.
Μέσα από την αστυνομία.
Μέσα από
anyway.
Την αστυνομία, ναι.
Ή κοντά στην αστυνομία.
Κάποιος, ρε παιδί μου, ο οποίος είχε μια πολύ έτσι ιδιαίτερη σχέση, μάλλον. Εντάξει, τι να πω. Τι λάθη ήταν αυτά για το 1997, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ μακριά.
Όχι.
Και το ότι βρισκόταν σε ένα. Και το ότι βρισκόταν σε ένα νησί όπως είναι η Κέρκυρα, που είναι αρκετά μεγάλο νησί. Ωραία. Δεν μου το δικαιολογεί. Τι εννοείς έπαιρνε, βρήκανε την τσάντα της κάτι Αμερικανοί και τους έπαιρνε κατάθεση. Φαντάζομαι στο τέτοιο,
στο. Στο χάρτη να
καλέ, στο χάρτη να τραπεζομάτιλο, στο καφενείο θα τους έπαιρνε, να δεις.
Και μετά φάγανε από πάνω και πέσανε λεμόνια και τα σβήσανε.
Και τα σβήσανε, κατάλαβες. Τι είναι αυτά τώρα.
Ναι.
Καλά, επίσης τώρα. Ωραία. Και πες, ναι. Πες ότι νικάει με 90% πιθανότητες. Όντως να ήταν κάποιος ο οποίος είχε σχέση με τις αρχές. Ωραία, δεν μπορούσαν να το κάνουν να φαίνεται λίγο πιο ήπιο, ξέρω εγώ. Αρχικά, πώς είπανε, με τι κριτήριο ο ιατροδικαστής απεφάνθη ότι η πτώση ήταν από 300 μέτρα, χωρίς να υπάρχει όντως κάκωση. Δηλαδή, εμένα, όταν μου το είπες ότι έπεσε από 300 μέτρα, θεώρησα ότι μάλλον είχε γίνει χαλκομανία.
Χαλκομανία δεν έχει γίνει, αλλά.
Μα είναι 300 μέτρα σε βραχώδη περιοχή με πολύ έντονη βλάστηση. Θεωρητικά, όπως πέφτει.
Έντονη εννοώ. Εννοούσα μικρά θαμνάκια, ξέρεις, δηλαδή.
Ναι, γρατζουνάνε.
Ναι, με το που πιαστεί το χέρι πάνω, άμα είναι και με φόρα, εντάξει.
Θα έπρεπε δηλαδή η κοπέλα να είχε πέσει και όντως να είχε σπάσει πράγματα.
Επίσης, αυτό που λέγανε είναι ότι. Και από εκεί κατάλαβε ο δεύτερος, ο κύριος Νόνας,
ναι.
Ότι δεν πρόκειται για πτώση, ότι τα δόντια της ήταν άθικτα. Άθικτα. Δεν είχε ένα μικρό σπασιματάκι. Άμα δεις, θα σας δείξω στις φωτογραφίες την τεκτιβάκια, την περιοχή που έπεσε. Είναι όλο βράχια.
Ναι, δεν γίνεται. Επίσης, το ότι τη αφαιρέσανε το λάριγκα.
Απ.
Με τι δικαιοδοσία τη αφαιρούν το λάριγκα.
Και γιατί δεν το λες.
Αυτό δεν πρέπει να τα μάθει η οικογένεια.
Τα έμαθε μετά.
Να τα μάθει την ώρα που γίνονται.
Μα γιατί να σα αφήσουμε να δείτε την κόρη σα.
Σε διέκοψα και την ώρα που εξιστορούσε την υπόθεση και σοκαρίστηκα αλήθεια με το ότι δεν άφησαν του γονεί να δούνε το παιδί του στο φέρετρο. Το είχαν καρφώσει.
Mm.
Και η ατάκα του αστυνομικού ήταν ότι και με γνωμάτευση και την ιάντρου θα.
Ναι.
Τι, με ποια δικαιοδοσία. Συμβαίνει αυτό.
Γιατί άμα βιάζεσαι να την κλείσει την υπόθεση, βιάζεσαι.
Ρε παιδί μου, ωραία, βιάζεσαι, αλλά θεωρητικά πάντα κάποιος δεν πρέπει να ελέγχει τις υποθέσεις τις οποίες μπαίνουν και βγαίνουν. Δηλαδή.
Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο δυνατοί,
ναι,
ώστε, ώστε να κάθονται και να παλεύουν 2 χρόνια, να βάλουν δικούς τους ερευνητές, να βάλουν 2 ιατροδικαστές, αυτά είναι χρήματα του τσέπη σου.
Ναι.
Πέρα από το ότι κάθε μέρα πονάς που κάθεσαι και ψάχνεις εσύ για τη δολοφονία
του παιδιού σου.
Ναι, πονάς ψυχικά εννοώ. Οπότε όλο αυτό δεν έχει χρηματικό από πίσω.
Δεν έχει χρηματικό κι εσύ.
Δεν υπάρχει.
Δεν τους βγάλανε 22 χρόνια μετά 350 χιλιάρικα.
Μπράβο, ναι.
Μα δεν τους το. Δεν καλύψανε αυτό. Δεν καλύψανε τον πόνο αυτής της μάνας και του αδερφού που έχει μείνει πίσω.
350 χιλιάρικα έχει μια ζωή.
22 χρόνια μετά. Γιατί να έχει χάσει και λίγο την αξία της, ξέρεις πώς πάνε αυτά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να γίνω κοινική.
Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι αν ποτέ μου τύχαινε κάτι τέτοιο, χτύπα ξύλο δηλαδή, αλλά αν τύχαινε σε κοντινό μου πρόσωπο και έβλεπα όλα αυτά τα λάθη, πλέον θα ήμουν πάρα πολύ υποψιασμένο ότι όχι, το φέρετρο ανοιχτό. Δεν με νοιάζει. Θα το σπάσω, ρε. Δεν μπορείς, μου βρωμάει από χιλιόμετρα ότι.
Παιδί μου,
όλη. Δεν θες να δω το πτώμα, γιατί, τι έχει.
Όλη η ιστορία βρωμάει από χιλιόμετρα. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς γι' αυτό το κορίτσι δεν θα δοθεί ποτέ δικαιοσύνη.
Όχι.
Ούτε για την οικογένειά της.
Όχι.
Γιατί αυτός ο οποίος το έκανε, γιατί σίγουρα είναι ανθρωποκτονία.
Λέγανε ότι είναι πολύ πιο πιθανό να την σκοτώσανε κάπου αλλού.
Και να τη μεταφέρανε.
Και να τη μεταφέρανε από τη θάλασσα, γιατί από το βράχο μετά καταλήγει σε νερό. Και να τη μεταφέρανε μέσω βάρκας, να την πήγανε στο σημείο για να την αφήσουν εκεί και καλά για να μπερδέψουν τις αρχές ότι
και
πήριξε από πάνω.
Και αφήσαν το αυτοκίνητο της πάνω, ναι, οκ. Okay.
Τα ρούχα της, θέλω να σου πω, ήταν πολύ normal, δηλαδή για πτώση, θα έπρεπε να είναι ντεμιγυμνή.
Με σκισμένα ρούχα.
Να είχαν ξεσκιστεί όλα τα ρούχα, τα παπούτσια θα είχαν φύγει.
Πόσες μέρες μετά τη βρήκαν από την εξαφάνιση. Άρα δεν είχε αρχίσει να έρχεται η μεγάλη σύψη.
Όχι, βέβαια.
Άρα είχαν στοιχεία να εξετάσουν.
Πάρα πολλά.
Και ο ιατροδικαστής νομίζω ότι Νομίζω ότι εμένα ο ιατροδικαστής μου κάνει κάπως. Δηλαδή, δεν ξέρω. Μου βγάζει το vibe ότι ο δράστης μπορεί να είχε πολύ περισσότερο.
Σε ένα μόνο άρθρο το βρήκα και δεν μπορώ να το πιστέψω. Απλά το αφήνω σαν τέτοιο, γιατί εντάξει, okay, μπορεί να ακούγονται διάφορα, δεν το πιστεύουμε απαραίτητα, αλλά μπορεί και να κολλάει λίγο. Λέγανε ότι από τα λάθη τα οποία γίνανε ήταν ότι ο πρώτος που εξέτασε το πτώμα της και έκανε την πρώτη νεκροψία δεν ήταν ακριβώς ιατροδικαστής.
Τι ήταν?
Ήταν λίγο παραπλήσιο.
Τι εννοείς, τον βοηθός ιατροδικαστή ή ήταν απλά ένας νοσηλευτής?
Όχι, νοσηλευτής δεν ήταν, αλλά ήταν κάτι παραπλήσιο. Δεν ήταν πάντως η δουλειά του αυτή. Αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν το πιστεύω. Δεν ξέρω αν το πιστεύω, γιατί είναι μόνο σε ένα άρθρο. Όλα τα υπόλοιπα λέγανε ότι ήταν ιατροδικαστής. Άρα πάμε με αυτό.
Ναι. Κοίτα, επειδή είναι μια υπόθεση η οποία όλα τα παράλογα σε αυτήν έχουν συμβεί.
Παράλογα. Δεν είναι και παράλογα.
Όχι, μωρέ, δεν είναι παράλογα.
Συγκάλυψη.
Ναι. Παράλογο.
Δεν είναι παράλογο. Δηλαδή θέλω να πω, όταν μου αφήνεις το αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχεις ερευνήσει καν, όταν το αφήνεις σε ένα ανοιχτό αφύλαχτο σημείο, ποιος μου λέει εμένα ότι θα πάει κάποιος να πάρει ό,τι μπορεί να έχει ξεχάσει από μέσα, αν δεν το έχει κάνει εξ αρχής?
Μα δεν πήραν αποτυπώματα από πουθενά, δεν.
Από τα τσιγάρα.
Τίποτα.
Κάποια από αυτά τα τσιγάρα ήταν από τη μάρκα που κάπνιζε και η Λία. Γιατί να μην πάρει τα από τσίγαρα, μπορεί να μην τα έχει καπνίσει η Λία.
Και το DNA υπήρχε, να πει ότι δεν υπήρχε, υπήρχε.
Ή μπορεί να μην τα έχει καπνίσει μόνο η Λία.
Ναι.
Φωτογραφίες, τα βασικά. Δηλαδή μην πάμε στα. Αυτά, ρε παιδάκι μου, ξέρεις που πρέπει να είσαι και λίγο ψημένος, να θες να. Τα βασικά, φωτογραφία. Πού τη βρήκατε και πώς ήταν το σημείο.
Επίσης, μία αναφορά στο τι βρήκατε, τα πολεσθέντα να πάνε
δηλαδή
κάπου, να σταλούνε κάπου,
ναι,
να την εξετάσεις κάπως.
Εν τω μεταξύ, μοιάζει πάρα πολύ με το προηγούμενο επεισόδιο που έφερε η Αθηνά. Τσακ, 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 καθαρίσανε τη βάρκα, τσακ, 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 τα κρύψαμε όλα, τα στείλαμε, έγινε. Αυτό ήτανε.
Δεν ξέρω.
Ναι.
Πολύ μεγάλη διαφθορά. Αν επικρατήσει το 90% που πιστεύουμε, πολύ μεγάλη διαφθορά, δυστυχώς.
Εγώ μπορώ.
Και ανευθυνότητα και κανένας έλεγχος και εντάξει. Και σαν την Κέρκυρα είναι και άλλες πόσες περιοχές οι οποίες μπορεί και εκεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Χωρίς να θέλω να τσουβαλιάσω αλήθεια κανένα.
Όχι, δεν τσουβαλιάζουμε αυτή τη στιγμή. Είναι, απλά είναι μια υπόθεση στην οποία κάνει μπάμα από χιλιόμετρα ότι προσπαθούσαν κάτι να συγκαλύψουν. Ή κάποιον. Ή κάποιους. Γιατί εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην ήταν ένας. Πιστεύω. Αυτό που είπε ο πατέρας, ότι είναι ένα κύκλωμα, αλλά είναι μικρό κύκλωμα. Και είναι εκεί του νησιού.
Και είναι εκεί του νησιού.
Εντάξει, δεν μου λέει κάτι. Η κοπελιά πάντως δεν έφταιγε. Και σίγουρα μην προσπαθείς να μας βγάλεις τρελούς όλους. Αυτοκτόνησε.
Ωραία, ναι, δηλαδή δεν μπορούσαν να βρουν κάτι πιο εφάνταστο.
Πες
αλήθεια.
Ότι, ωραία, πες ότι κάποιος τη σκότωσε και κρύψε τα τέτοια, ρε παιδάκι μου, αλλά πες ότι είναι ανθρωποκτονία. Δηλαδή μην κοροϊδεύεις την οικογένεια. Είναι ντροπή, είναι.
Καλά τώρα και συντροπή. Δεν τραπεί καν να σκοτώσουν το παιδί. Θα ντραπούν μπροστά στην οικογένεια. Δηλαδή εκεί είναι που πας και λίγο στο ήθος. Στο ήθος του εγκληματία. Προσπαθήσανε και κάνανε όλο αυτό και όντως είχαν την καθημερινότητά τους και βλέπαν αυτούς τους γονείς, γιατί φαντάζομαι ότι αν ισχύει αυτό και στο τμήμα γνωρίζανε, τουλάχιστον αυτοί οι τρεις οι οποίοι έπρεπε να κάνουν τη δουλειά τους, σίγουρα γνωρίζανε.
Γνωρίζανε, η αλήθεια είναι
και σίγουρα ήταν κάτοικοι του νησιού και βρισκόντουσαν με τους γονείς.
Και δηλαδή, να μην γνωρίζανε λεπτομέρειες, είχαν πάρει την εντολή από πάνω.
Ναι.
Άρα τουλάχιστον γνωρίζανε τι κάνανε εκείνη την ώρα. Κρύβω πράγματα. Okay.
Τι να πω.
Δεν ξέρω.
Δύναμη σε αυτή τη μάνα και σε αυτόν τον αδερφό ο οποίος έχει μείνει πίσω και τα τελευταία 20 χρόνια, 22 χρόνια ζούσανε με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί. Δυστυχώς, πέρασε 20 ετία, το έγκλημα παραγράφτηκε.
Ναι, εν τω μεταξύ καθόλου τυχαίο. Από τα 20 χρόνια που έπρεπε θεωρητικά να την προλάβουν, ξαφνικά λύθηκε το 22.
Ναι.
Στα 22, συγγνώμη.
Τόσα χρόνια τι κάνανε.
Δεν μπορούσαμε.
Τέλος πάντων.
Όλα καλά. Δεν είναι.
Ξέρεις τι, κάτι τέτοιες υποθέσεις, ειδικά τον τελευταίο ένα χρόνο που έχουν γίνει όλα αυτά τα ευτράπελα που έχουν γίνει στη χώρα, έρχεται και μου δυναμώνει πάρα πολύ το συνέστημα του ότι, ξέρεις τι, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί από πουθενά και δυστυχώς η δικαιοσύνη όντως είναι τυφλή.
Ξέρεις τι, μιλούσαμε με ένα τεντεκτιβάκι που μας έστειλε μήνυμα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, που είναι στα σώματα ασφαλείας τέλος πάντων, να πούμε πολλά. Και μας έλεγε ότι καλό είναι, ρε παιδάκι μου, ξέρεις όντως να μην τσουβαλιάζουμε όλους και τα τελευταία χρόνια πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και μπαίνουν και πολύ αξιόλογοι άνθρωποι, όπως και τότε ήταν. Ναι, πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Απλά, όπως και να το κάνεις, δυστυχώς το ότι τους δίνεται μια παραπάνω δύναμη, κάποιοι το εκμεταλλεύονται και το πάνε στα άκρα. Όμως δεν είναι μόνο ότι λένε: α, οκ, ρε παιδάκι μου, θα έχω όλη την προσοχή του νησιού και κανείς δεν θα μου κάνει τίποτα, ξέρω και τα λοιπά. Ή και να κάνω μια παρανομία μικρή, δεν θα μου πούνε και τίποτα, γιατί εντάξει, και εγώ μπορεί να τους έχω σώσει τον κόλο σε κάτι άλλο.
Όσον αφορά αυτό που είπες μόλις τώρα, και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με τον διτεκτυβάκι το οποίο μας έστειλε αυτό το μήνυμα. Ναι, μπορώ να παραδεχτώ ότι ώρες Λάζαρο Σαμαρία, εγώ έχω τσουβαλιάσει πάρα πολύ κόσμο. Και ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολύ αξιόλογα παιδιά που μπαίνουν μέσα στα σώματα ασφαλείας και έχουν όλοι, μα όλη την καλή διάθεση, όντως, να κάνουν αυτή εδώ τη χώρα να λειτουργήσει σωστά. Το θέμα μου εμένα είναι ότι αυτοί οι οποίοι είναι πάνω από τα πολύ αξιόλογα παιδιά που μπαίνουν και θέλουν να φέρουν το καλό στον τόπο, να το πω και έτσι, είναι κακοί άνθρωποι. Είναι κακοί άνθρωποι και τους έχει δοθεί εξουσία χωρίς πάλι να τσουβαλιάζω, αλλά εδώ θα μιλήσω με ποσοστά και θα πω ότι το 70% των κεφαλιών που είναι εκεί πάνω δεν είναι και καλύτεροι άνθρωποι.
Η λογική σε αυτό που λέγαμε είναι ότι ακριβώς επειδή μπαίνουν νέα παιδιά τα οποία έχουν και όρεξη και θέληση να αλλάξουν αυτόν τον τόπο, κάποια στιγμή θα εκτοπίσουν χρονικά τους παλιότερους, θα φύγουν, οπότε όταν αυτοί θα μπουν στις καλές τις θέσεις, θα έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν περιμένεις να αλλάξουν αύριο.
Φυσικά και όχι.
Το ότι μπήκανε, ας πούμε, στους πυροσβέστες, λέμε τώρα, μπήκανε 200 καινούργια παιδιά τα οποία έχουν όρεξη πραγματικά να σώζουν ζωές και να. Δεν σημαίνει ότι αύριο στην πρώτη φωτιά.
Μα, εννοείται, ρε παιδί μου, και όλο αυτό φυσικά και όλοι φαντάζομαι ότι το πιστεύουμε, ότι γίνεται σε βάθος χρόνου.
Ναι.
Και ναι, έχουμε κάνει κάποια βήματα. Αλλά όσα βήματα και να κάνουμε, από τη στιγμή που ξέρουμε σαν πολίτες ότι ξέρεις τι, μπορεί ο ματατζής όντως να μην θέλει να σε δει σε μια πορεία.
Έχει εντολή.
Έχει εντολή να το κάνει. Όταν η εντολή του κράτους είναι να καταστέλει με τέτοιο τρόπο τον πολίτη, δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο που δεν ασχολείται με ένα αστυνομικό τμήμα που υπάρχει στο νησί της Κέρκυρας και του έχει έρθει αυτή η υπόθεση της Λίας Τρικαλιώτη.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν λέμε αυτό. Τώρα, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση, όποιος μπορεί να μας ακούει και να παρεξηγηθεί. Λέμε ότι καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Το να είσαι ματατζής δεν το θεωρώ και δουλειά.
Ρε,
γιατί
πας
ακριβώς γι' αυτό.
Άκου, εγώ το ματατζή τον έφερα σαν ακραίο παράδειγμα για να δείξω την ακραιότητα που λειτουργεί το κράτος.
Εσύ
με οποιαδήποτε
δίκιο.
Κυβέρνηση πάνω, δεν θέλω να.
Δεν είναι, παντού να τα ίδια είναι. Έχουμε φάει ξύλο με όλες τις κυβερνήσεις. Δεν είναι κομματικό.
Αυτό. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ακραία λύση, θέλω να πω, δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο που υπάρχει και ακραία αδιαφορία σε μικρότερες τοποθεσίες, τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει ο αντίστοιχος έλεγχος που μπορεί να υπάρξει π.χ. σε κάποιο πολύ μεγαλύτερο αστικό κέντρο από ό,τι είναι το νησί της Κέρκυρας.
Ναι, οκ, okay, εντάξει.
Αυτό. Ήτανε. Αλλά η συγκεκριμένη υπόθεση και η αδιαφορία που έδειξε γενικά το αστυνομικό σώμα μου τρυπάει τον εγκέφαλο. Γιατί ξέρεις τι, άμα το πάρουμε και από τη λίγο πιο εγωιστική πλευρά του αστυνομικού σώματος, the fuck, για ποιο λόγο υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μας ξεφτιλίζουν ακόμα περισσότερο. Γιατί μιλάμε για τελείως λάθος και ξεφτυλισμένη συμπεριφορά απέναντι στους γονείς αυτής της κοπέλας.
Γιατί δεν είναι όλοι άνθρωποι. Με την εννοία εννοώ, δεν σκέφτονται όλοι τόσο ρομαντικά και τόσο καλά, έτσι όπως μπορείς να το σκέφτεσαι εσύ. Επίσης, και στην κουβέντα που κάναμε, κολλάει πάντα το εντάξει, τι να κάνουμε. Τα χρήματα αλλάζουν τον άνθρωπο.
Τα χρήματα, η εξουσία, ναι, οκ. Ναι. Okay, και καταλήγουμε όλα αυτά έχουν συνώνυμο τη διαφθορά. Αλλά άμα λέμε ότι θέλουμε να πάει ένα βήμα παραπέρα, σε βάθος χρόνου πάντα, καλό είναι τέτοιου είδους υποθέσεις πρώτον. Να μην τις αφήνουμε να ξεχνιούνται.
Όχι.
Και δεύτερον, να έχουμε το θάρρος να τη συζητάμε όντως άνετα.
Μα
γιατί αν
πρέπει.
Δεν συζητήσεις το πρόβλημα, δεν θα διαδοθεί, ούτε πρόκειται να αλλάξει κάτι.
Ναι, μα είναι τίμιο. Ούτως ή άλλως, νομίζω το είχαμε πει σε ένα πολύ παλιότερο επεισόδιο. Πάλι με αφορμή κάτι τέτοιο παρόμοιο. Το ότι το να φέρνουμε εμείς τα επεισόδια εδώ και εσείς να τα ακούτε, διτεκτυβάκια, ναι, είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραία χαλάμε και αφιερώνουμε το χρόνο μας κτλ. Και ο καθένας όπως θέλει τα ακούει και όπως άλλοι τα ακούνε και χαλαρώνουν, άλλοι τα ακούνε και σκέφτονται, άλλοι το οτιδήποτε. Αλλά έχει και ένα νόημα από πίσω όλο αυτό που κάνουμε, χωρίς να θέλουμε να το παίξουμε σούπερ ήρωες και δεν ξέρω και εγώ τι, ότι κάνουμε καλό στην κοινωνία. Μα λέγοντας ακριβώς αυτό που είπες και εσύ, ξανά την υπόθεση για να μην ξεχαστεί ακόμη και αν είναι 40 χρόνια πριν. Γιατί αυτά τα λάθη μπορεί να τα δεις σε μια επόμενη.
Γιατί που αυτά τα λάθη τα βλέπεις τον τελευταίο ένα χρόνο
αυτό,
με
τα Τέμπη.
Τα Τέμπη.
Που να α πούμε η τέτοια του βιασμού στον Κολονό. Που να α πούμε. Δεν είναι πολύ μακριά όλα τελικά, όσο νομίζουμε anyway.
Τέλος πάντων, καληνύχτα και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Και τώρα, τουλάχιστον στη δικιά μου τη φασούλα, έχει επέλθει ένας εκνευρισμός. Γιατί συνειδητοποιώ για ακόμα μια φορά από ένα γύρισμα ότι τι, δεν θα αλλάξει. Όχι, θα αλλάξει σε βάθος χρόνου. Τα τελευταία τρία επεισόδια αυτό σκέφτομαι. Θα αλλάξει σε βάθος χρόνου. Έχω κάνει κι εγώ ένα
απλά
μικρό
αυτοκίνητο. Απλά θα έχω πεθάνει, γαμώτο, δεν θα το προλάβω.
Δεν πειράζει, ξέρεις τι. Αν μπορεί κάποια γενιά να βιώσει κάτι καλύτερο,
okay, ναι.
Αρκεί να ξέρω πρώτον ότι θα γίνει και δεύτερον, ότι θα έχω βάλει με ένα απειρο ελάχιστο τρόπο το λιθαράκι μου. Πολύ ρομαντικό, πολύ ουτοπικό, αλλά κλάιν.
Προς στιγμής νομίζω τα τελευταία 4 χρόνια όλοι ευχόμαστε απλά να μην πεθάνουμε από πυρηνικά και να ζήσουμε και θα τα αλλάξουμε όλα τα άλλα στην πορεία.
Τέλος πάντων. Καληνύχτα και μπαμπ, αυτός ο κόσμος δεν θα χορτάσει ποτέ.
Α, μπράβο, αυτό είναι πολύ πιο σωστό.
Ισχύει.
Για να, εντάξει, μην τα παίρνουμε και όλα τόσο σοβαρά, γιατί νομίζω ότι και εμείς θα πάμε σαν την κούκλα που πετάξαμε.
Όχι, ρε μαλάκα, σταμάτα. Σταμάτα. Είπαμε. Ένα βήμα τη φορά.
Θα ανέβω και.
Θα τραγουδήσω.
Στο ψηλότερο.
Στο πιο ψηλότερο βουνό. Γιατί?
Όχι, δεν ξέρω, παιδάκι μου, πλέον λόγο.
Το επόμενο remix μου αυτό είναι το είχα ένα ριγέ σακάκι διπλοσταυροκουμποτό. Λοιπόν, όσοι φτάσατε μέχρι αυτό εδώ το σημείο, τι να αφήσετε, αφήστε να φάρω. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, ο Γιώργος μας εγκατέλειψε.
Αφήστε ένα, ξέρω εγώ, ένα κάστρο.
Το τακέσι.
Όχι ρε, γιατί και καλά έπεσε από τον
κελόπιστο. Ναι, εντάξει. Ναι, μπορείτε να αφήσετε ένα κάστρο.
Ό,τι σας βγαίνει, anyway, θα έχουμε ξαναπεί. Εμείς προτείνουμε, εσείς στέλνετε ό,τι σας βγαίνει για την υποθεσούλα. Μας γράψαν επίσης, να το πούμε και αυτό, γιατί τους έχουμε μπερδέψει.
Ναι.
Πού να στέλνουν το...
Τι?
Διαφαλικό.
Όχι, όχι, όχι.
Πού να στέλνουν τα ντεντεκτιβάκια, τα αυτοκόλλητα, αυτά που ζητάμε.
Και τους απαντήσαμε και τους είπανε να τα στέλνουν όπου μα όπου θέλουν. Κατά βάση, όσοι έχουν Instagram και μας ακολουθούν, να μας τα στέλνουν στο Instagram, είτε σαν σχόλιο κάτω από το post, είτε σε DM.
Είναι πολύ καλύτερο, πολύ πιο βοηθητικό για μας το να το γράφετε στο σχόλιο από το post. Γιατί παίρνει και το post, ξέρει, στα σχόλια και το ανεβάζει ο αλγόριθμος. Απλά σας τα λέμε να τα γνωρίζετε.
Αλλιώς, όσοι δεν έχετε Instagram και μας ακολουθείτε στο Spotify, στο Spotify.
Εκεί που γράφει από κάτω πώς σας φάνηκε αυτή η υπόθεση, παπ, αφήστε το από κάτω.
Αν δεν σας αφήνει να γράφετε, να αφήνετε αυτοκόλλητα, γράφτε το αυτοκόλλητό σας. Πες, εγώ αφήνω ένα κάστρο.
Έτσι, να τους μπερδεύουμε όλους. Όσοι μπαίνουν και βλέπουν τα καινούργια επεισόδια και δεν μας ακολουθούν γενικά, να βλέπουν ότι τα σχόλια από κάτω είναι τέτοια και να λένε τι είναι αυτό.
Γαμάτο θα είναι. Ελάτε να γίνουμε μαζί ένα μεγάλο τρόλ. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να πάμε να φάμε λίγο σκορδαλιά? Να μην τους δείξουμε τη μέρα το γυρνάμε και τη μέρα βγαίνει. Τη δουλίτσα ρίχνεις.
Αφού τους ανεβάσαμε και στο Instagram. Αλλά όσοι δεν μας ακολουθούν.
Ποιος δεν βλέπει στο Instagram.
Όσοι δεν μας ακολουθούν, να πάτε να μας ακολουθήσετε για να βλέπετε έτσι τέτοια. Backstory και τέτοια. Backstage.
Backstage.
Backstories.
Εντάξει. Ιστορίες από τη χαμογελαστή πόλη.
Κάθε μέρα ξεκινά.
Είμαι η Μαρία.
Είμαι ο Γιώργος.
Και μαζί είμαστε
οι Crime Groupers.
Τα λέμε ξανά την επόμενη Τρίτη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Φιλιά πολλά και γεια σας.
Bye.
Με γέλια και χαρά. Όλα είναι μαγικά. Acts of murder. Five innocent people killed, not a sign of it.